habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada Soomaaliland ay ku doonayso inay ku xaliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
Bilowday noo tahay hawshii waan bilownay, laakiin wali wax noo soo dhammaaday ma jiraan. Intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan horkeenayno, hana la sugaa leenahay waqti aan la sugaa.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waa siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Duqa magaalada Istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee CHP ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. Cigrem Imam Oglu, oo 2019-kii maayar ka ahaa magaalada ugu weyn Turkiga, ayaa ka soo horjeeda hogaamiyaha xisbiga CHP Kamaluddin Kilicdaroglu oo madaxweyne Erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii May, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada Istanbul. Shir talaadada maanta ah dhacay ayuu sanah Imam Oglu si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka Istanbul ee dhacaysa bisha Maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha Istanbul ay la mid tahay guusha Turkiga oo dhan. Maayarkan 52 jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii Diseembar ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin Racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada Istanbul. Xirbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo ogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabiiyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu ogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. Xeerilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. Dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad Mark Meadows, aqreenkii Trump Rudy Giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. Xeerilaaliyaha degmada Fulton, Ufani Williams, ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in Donald Trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. Ugu dambeyna, dalka Japan, ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina. Korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray Lan ay runnimadii hore ee Saaka jilbaha dhigtay galbeedka Japan. Saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara, duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Pacific-ga. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Japan garaacday duufaantii Hanun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado xoog leh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. Dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyey ee dadaalladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jabhada ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabaa qaadin. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. Guddii hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. Xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha uu sheegay Saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
Mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay 15 xubnood ahaa hawsheedii waa bilowday, laakiinse weli waxba nooma dhammaan. Bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayn. Waxaan jecelnahay in la sugo. Way bilow bay noo tahay, hawshii waa bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiraan. Intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hana la sugaa leenahay waqti aan la sugo.
Geesta kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan, isla markaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhallinyarada buurta gacan libaax. Waxaana ay sheegeen inay ku rajo weeyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhallinyaradan. Dhinaca kale, warar ay fiyoodi hoshe ayaa sheegaya in guddi ka mid a guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhallinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u amba bixeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhallinyarada ama jabhadan. Geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. Xildhibaan Mustafa Khayreeyo oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
Anaga soo dhaweynaa in kasta dowladduna nabad kaga shaqayso, waxa weeye cunfi iyo colaad aanay kaga shaqayn, odad diidanna aanay kaga shaqayn. Dadkii falalkaa geystayna waxaan soo jeedaynaa inuu guuleyn, maadaama iyo goole iyo qaranka matalayay goolee sharcigiisan uu yahay in sharciga lahor keeno dadka uu ku cadaado falkaa dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. Waxaan baraarujinaynaa oo aan taageerayaa hadalkii xildhibaankii ugu horeeyay xildhibaanstaad ee ahaa in guddida nabadda ka shaqaynaya inayna si aanay sibaarahooda isku dalgelin in la mideeyo si waxa weye ujeeda nabadeed oo mida loo gaaro.
Geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
Sigaara loogu mid ma qorsanaya xildhibaanada. Aqbalu laanu dad shaqaynu tahay, waynu la soconnaa inay bisaba سعيد ولا حد لا يسوي الله قرآن ماشي حبته للسجية دولة واحدة الكريمة وعم بعنا كون واحدة الكريمة وعم بعنا ورث إذا الفويس ما يدري أنا واحد بعنا عن كعب صنيع فلنا يمين وكان سرعة إن واحدة ما ماشي حقل هني حل إذا أنا موقع
خضر محمد عكوليه في يوي هرجيسا
qaar kamid ah deegaanada gobolka Sool ayaa laga bilaabay biyo dhaamin loo sameeyo dad gaaraya 2000 oo qoys kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameeyo biyo dhaaminta waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdi Kariim Olol
xilli ay biyo yaraan ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaar ee deegaanada qaar kood ay daalay oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 2000 oo qoys oo kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka dusmada Shuruluux, Dhumay, Ballahara, Xilxil iyo Dabataag madaxa hay'adda Layd Maxamed Cabdullaahi Haaji ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameeyeen dadka baahida badan u qabay
barnaamij biyo dhaana ama water tracking barnaamijkaas oo si guutaha ka uga daafuraynay gobolka Sool gaar ahaan xarunta gaar ahaan degmada Laascaanood lix goobood oo kamid ah biyo dhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo hal bil ah gudahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booyadood biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha dabcan waa biyo macaan oo ruurkii dadka iyo cid walba ay isticmaali karto mashruuca waxaa fulinaysa hay'adda Alight taageero ka helaysa sanduuqa HSF fulinayaa deegaanka uu dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo masuulkeedu joogo Yahya ka Alight ahaan asaaka u joognaa inaan dahfurka wareejino biyahaasina ay saaka si rasmi ah uga wada bilaabanayaan lixda gooboodba IDB-gan oo kale saartaan malaha wax masuul ah in loo sameeyo masuulo marka waxaan saakaan u joognaa un aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca hay'adda Alightba
waa isaguna halkaas ka hadlay jaamac Maxamuud Axmed oo kamid odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameeyay isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo la soo gaarsiiyo
saakana ay noo bilaabeen biyo dhaankii waa inoo keenay biyo wacan oo nadiif ah oo weliba biyo macaan ah oo xareedda roobka ah dirkadaha gala biyahaas oo wax walba ku caan haday tahay cunnada haday tahay dhaqdhaqista haday tahay qubeyska ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah shirkadaha biyaha saaka waanu ku noo keeneen anana waanu ka gudoonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 beri biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 load oo biyo ah oo weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee wax biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca ugu weyn
Yahya Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas'uuliyadda gaarka ay saaran tahay waxa uu sheegay inay si weyn dadkan ugu caawin doonaan si ay biyo nadiif ah ugu keeni lahaayeen
in biyo nadiif ah oo kuwaalasi dadkaas ay helaan in wixii loogu talagalay oo 76 ka booydood ee degmada loogu talagalay deegaanka sidii loogu talagalay ay u gaaraan ana aan goobjoog u ahaado uga daahfuro insha Allah ta'ala aanu ballan qaadayna sida contract aanu ku galay inaanu shuruuca u fulino habana naga soo noqonayna ka Ilaahay dadka deegaankana waxaan ku codsanaynaa habsi misuudka shaqada inay iyaguna naga fududeeyaan oo wixii maaragtay ama hadii wax keeni karo dhalay ka fogaadaan dadkan waa dad u baahan in maaragtay wax la taro
goobaha kala duwan ee gobolka Sool deegaanada ay gaareen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha sidoo kale xaaladda haatina ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan Abdikariim Olol VOA magaalada Laascaanood
waxaan dhigayaa wali waxaan nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington ugu yaraan shan ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka galgaduud saaka sida ay tabisay warbaahinta dowladda soomaaliya. howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka galcad ee gobolka galgaduud. taliska africom ayaan weli ka hadlin weerarkan. maalmihii lasoo dhaafayna afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee ceelbuur iyo galhareeri ee gobolka galgaduud. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah xindheere, garabla, ceel qooxle, webxo, jacar, dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaalla miyiga gobolka galgaduud. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
dowladda soomaaliya waxay waddaa qorshaha dagaalka ay ku dhammaystirayso wejiga koowaad ee gulufka militari ee ka dhanka ururka al-shabaab. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa fadhi ku meelgaara ka samaystay magaalada dhuuse mareeb, waxaana maamul goboleedka galmudug iyo degaanada uu xuduudda kala leeyahay maamulka kale hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. howlgalladan waxaa galka baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin, oo waraysigii ugu horreeyay uu bixiyey tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
wejiga gebagabada ee gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada koonfur galbeed iyo jubbaland way isla socdaan isku qorsho weye, laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa tani inuu dhaqso u gebagaboomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labadaa degmo galhareer iyo ceelbuur ka qabataan ka bacdina aada u jeesataan koonfurta, mise inaad ka riixdaan al-shabaabka ku sugan labadan gobol ood koonfur isugu geysaan?
meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yare ku jiraan, labada degmay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unbaa ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin, waxa aan weydiiyey inta ay la-eg tahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
horta haruun, inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sympathy u haysa shabaab, baqdin unbay dadku kula jiraan maahe, ma jirto dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin, iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxda gacanteenna ay tahay. marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan.
bal waxaad ka sheekaysaa taliye waaye aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen, magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaaro badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. maxaa waaye aragnimada laga bartay oo aad kaga hortegaysaan, kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow janis umaysan helin. ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, anaguna ayna sidii oo kale anu la dagaalanno oo hubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan ku ansa.
نور حسن قوتالي او دولد سومالي او مقا عابن قدومي ها دقمد عالبور مقالة داسي او كمي ده لبادة بارتلمامي ده او قوين اهو القلدن ايان ويدية قيمين تيسا استراتيجية ده مليشيات كال شباب اي كسو قان دقان ده اي كو جهان يهين
ميل كستا او نمكا كان وحاد قرر ايسا وحي كجران لباد دقمو او وليل سري كجران او وحي جيدة او افران مالي باركا اي لما ده اتوا كو وليل سي adawga difaac kasta oo difaac ah oo ku jiro waxa dul taagan caawo ku dul yaraya ciidamada dawladda Soomaaliya.
Difaacoodu halkee buu kala joogaa hadda ay tilmaanto kale dulka waa kala taqaanay?
Walaahi waa kooraha wuxu kooraha oo dhanka dhusa mareeb xiga ee baartay ay la helay meesha la yiraahdo ilaa xarar dheer waa wareegsan yahay xeel dheer tuulooyinka la xigiira ee cagacada iyo baartay galabo meesha ku wajahan intaba difaaca ciidanka Soomaaliyu diyaar buu ku yahay. Dhaqaaqidii unbaa u dhiman, wax kale oo u dhiman ma jiraan. Waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa kasoo gudub.
Iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? Dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
Horta ciidan badanaa ku jira oo meesha wixii laga soo eriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay Xaradheere iyo ka kor wixii laga soo eriyey oo dhawaa meesha ku jira. Laakiin wax ka soo yihiinba wax barbardhigi kara ma aha ciidamadanada.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay hawlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri. Hawlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan warka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in hawlgalkaasi uu ahaa duqeyn, ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacaba. نور حسن قوتالي قدوميها تكمد عالبور ايان وحكوي ديي سيدا اي وحود عين
وحاوي قرحية دا ايو وحيابا نو عاسي ايجيت كميرين لقيل يو وقرحية دا سو باي انتا بضان باي استعمالان ويسو اب جالنطي سيدا الله سو عطو حد دا قل هرير يو قلي وحالو قوبي حرونتي قرحية دا ايكو سوي جيرين وردان وحالا قوبي دبعا مقالة دا ايي ميل كميدا ايكو سوي جيرين ايكو سويستين haddii dad shacab ah intii la diray cadu waxa gaareen baaratay wax ka tacsiinaya shacabka. Laakiin wax shacabada uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale. Bitiran dhowr iyo toban baawro waxa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamada markay soo dhaqaaqaan in maaratay laga horgeeyay halkii ay ku dambas beereen.
Waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay. Iyagu waxay sheegeen dad shacab inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. Adu maxaa hadashay dabcan deegaanadaas waad ka warhaysa?
Caruurta ay soo bandhigeen waxa weeye iyaga laftirkooda ku soo qaxay meesha oo deganaa. Marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetku waxay ka soo qabteen mooyi. Inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay, intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawac ah gaar.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wajiga koowaad uu furo yahay bilowga wajiga labaad. Khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldareysato in Al-Shabaab ka saarto galmudug, inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah hawlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaas oo culayskiisu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Hase yeeshee waxaa muuqanaysa in hawlgalkaasi uu waajahayo dib u dhac. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in hawlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulufka colaadeed ayuu ahaa. Ma dhihi karo waa baabay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqso looga qaybgalayo ama ay toos uga qayb galayaan. Hadda muqaayimo nooma muuqdo, aniga ima muuqdo shaqsiyan.
Maxaad sautiri?
Waxaan weli waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu ma idin sheegeen jamc ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galayn, ma idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisheyda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qeyba ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo. Laakiin qorshaha waa xanin siyaasadda ayaa hagta. Marka waa anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaar garowgooda, markaan fiirino
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas weeye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad, waxaa ka horeeya tabaabusha, ka horeeya tabaabushii baan ii muuqan. Hadda
ciidama ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miya jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale, sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay iyaga inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin howshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaad qaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno aan dhihi karno, kaasan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tariic ciidan ahaan.
Waa marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Waa daday wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneynaa. Haddii aysan soo noqonna kolba way kula tahay, waana qiyaasaysaa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taala.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka Baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow, oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xididaysiiyo nimankan xagshiryaasha ah, timeline baa la qorsaday, qorshihii waa la falisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu ninka soo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay, loona baahan yahay ayagii la weydiiyey bal inaad faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira, sabab kastaba ha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kaloo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo. Deegaanka sida ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego, meelihii ay ka baxeen sida Galiliya oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey, waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni daradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday. Anaga waxaanu doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo majgareyn karo loo manajgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin, aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awoodduna inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin, iyadoo maarata dhinac lalahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqajinaya. Haddana dhinac inaanu shabaabkii laga dhiirigelin oo loo sii banaynin deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgalayo dowladda Soomaaliyeed wax u gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay iyo dalalka deeqda bixiyaba waaqiciga jira oo runta ah garoonka la tuso la yiraahdo halka hadii la sii daayo hadda uma diyaarsana ciidan soomaaliyeed oo la wareegaye shabaabku baa ka faa'iideysanayo at least waa in dib loo dhigaa si loogu diyaar garoobo oo marka ay mas-uuliyaddii dowladda soomaaliya iyo ciidamada ula wareegaan marka arrintaas waa walaacna saaran khalkhal abneyna deegaanadan ka dhaliyey haddana dadkale xaaladooda deganeen laakiin aan rajaynayo inuu xal la heli doono maadaama aanu bishan ku guda jirnay qorshaha in la saaray wax isu dhimaan.
Shakigan soo galay doorka wadamada safka hore ee howlgalka Black Lion waxa uu imanayaa iyadoo xaaladda amni ee gobollo ka mid ah Itoobiya ay sii xumaatay kadib iska horimaadyo dhexmaray ciidamada waddankaasi iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Faano ee ka howlgala gobolka Amxaarada. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayidana waxa uu sheegay in dib u dhaca howlgalka Black Lion aan xiriir la lahayn xaaladda gudaha ee Itoobiya, waxaase uu bidhaamiyey inay jiri karaan hubanti la-aan ka taagan dhaqaalaha howlgalka iyo dowladda federaalka oo daahisay howlgalka.
Saddexda qodob horta qodobka Itoobiya gudaheeda ma saameyn kuma yaalanin maxaa yeelay Itoobiya ciidankii ay ugu talagashay qorshahaas Black Lion-ka mar horeba way keentay xuduudaha way joogaan dhulkii dheeraa oon ku safray dool laga bilaabay ilaa iyo gudi waanu arkaynay ciidamadii loogu talagalay nambarkii ayaga ay qaateen oo si buuxda u jooga welina way joogaan oo ma saameynin caqabadaha gudahooda ka jira. Laakiin waa suurtagal qodobada kale ood sheegtay inay saameyn yeesheen. Haddana siduu loo xalin lahaa baa kaambiin loogu wada jiraa qofka soo Soomaaliyeedna ama heer level state ahaana ama level federal ahaana xal baa naga saarinaan xal u wada helna arrintaas. Dhinaca kalena Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii diig gadaal ka tarmay lama tire, haddii dhinaca kalena in la yiraahdo deegaanada halasii baneeyo dhinaca qorshaha laga dhaqajiyo ma xareysa xisaabtaas markay Soomaaliya hawl weyn baa u taalla hay-adaha amniga iyo dowladda Soomaaliya in dib looga fikira xaaladan ciidamada la dhimayo oo admas oo dib weyn lagala kulmay ayaga naftooda haddaan xal laga gaarin marka waxaas oo dhan waa qorsheen hol yeelo oo martaan ka shaqeynayna heer level ka soo nahayna aan ka kowlano.
Idinka say idin saameynaysaa haddii dee shabaab kaba soo qaada howlgalkan wejiga koowaad in la gabagabeeyo laga soo saaro gobollada dhexe koonfur laysugu keeno koonfurna howlgalkii uu bilaaban waayo, taasi maxay kusoo kordhinaysaa xaaladda deegaanadiina?
Shabaabkay fursad u tahay in hal dhinac laga dagaalamo dhinaci kalena aan dagaalka laga socodsiino sababtoo ah dhinacii laga dagaalamayayna awood bay u helayaan iskugu gurmadaan oo ay dagaalkaas ugu qayb galaan dhinacii ay haysteen hadda inay dhaqaale iyo ku soo ururiyaan meel degan bay ayaga dantooda ku jirtaan. Marka waxaa ka qurux badan lahayd in dhaqaalayada ay noqdaan kuwa isku xiran, inkastoo dee golaha amniga ay go-aansadeen annagan aan xubin ka ahayn madaxweynuhuna hadda uu barnaamijka hogaaminayay, laakiin way muuqataa in farsamada wax ka khaldameen oo fiicnaan lahayd in si midaysan howlgal loo wada dhan yahay oo deegaan walba iyo maaragta ka bilowdo oo stateka iyo ciidamada la howlgalayaana waajibaadkooda ay qaataan inuu bilowdo oo si siman u bilowdo baa ka qurux badan lahayd in wejiyo loo dhigo oo marba la yidhaahdo aag baa laga bixinayaa. Laakiin hadday dhacday haddana sidii loo baanin lahaaba la rabaa in maaragtay loo fikiro.
Howlgalladan inay guuleystaan waxay aasaas u tahay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda amniga waddanka ayna xaqiijiso inay ciidankeedu diyaar u yihiin mas-uuliyaddaasi. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya guutay Ibraahim Sheekh Muxiyadiin ayaan weydiiyey waxa uu qabsoomay intii xilka loo magacaabay iyo xaaladda ugu yimid ciidanka.
Xaaladda markaan yimid howlgal lama socon, markaan yimid howlgalladu way yara hakadeen, taasoo qorshaha dowladda ay ahaydba hakashadaas aysan ku imaanin. Hadda jab ciidamada ay ku timid ma dhahayno, ma dhihi karno, waxay ku timid dowladda go-aankeeda. Isbedelkii dhacay, isbedelka markuu dhacayna isbedelka cusbaa anigu noqday, anigi waxaan la jaan qaaday marka sida ay marka iila muuqatay inay marka ku haboon tahay. Runtii wixii aniga marka aan khidadayda inaan anu arkayay inay munaasib u tahayna waan sameeyey. Alxamdulillah waxaa ugu weyn waxay tahay colalku inta badan nimankaasi weeraray qaadaan, weerarada ay qaadaanna ma aha kuwa ay doonayaan inay dhul ku qabsadaan, waa wax ay doonayaan inay qalab ay ku dagaamaan ay helaan. Marka si aysan u dhicin ayaan un tallaabo u qaadnay, tallaabadaasina ilaahay waa nagu guuleeyay. Haddana wejiga labaad inaan bilowno ayaan u diyaarsanahay waqti dhow, waan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kumanaan ciidamada ku soo tababartay wadamada dariska ah bilo gudahood ayna tira ahaan hayso ciidamadii mas-uuliyadda kala wareegi lahaa ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ee qorshuhu yahay inay dalka ka baxaan dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Sanid Haaruun Macruuf dhigisayaal waxaa naga xasuusin ah in sarkaal sare oo dhinac gaashaan dhiga ah oo ka tirsan dowladda Kenya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin oo VOA u sheegay in Kenya ay weli ka go'an tahay ka qaybgalka howlgalka Operation Black Lion. VOA waxay sidoo kale la xiriirtay diblomaasiyiin ka tirsan wadamada Ethiopia iyo Djibouti oo aan markiiba ka soo jawaabin codsigeenna wareysi. Waxaad nagala socotaan laantafka Soomaaliga ee VOA markana Hargeysa. Maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa ku xukuntay 1 sano oo xarig ah wariye Bashaare Maxamed Cali oo ku magac dheer Bashaare Bandi oo xirnay tan iyo bishii May 15-keedii. Sida ay sheegeen ehelada iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliland, Bashaare Bandi ayaa waxaa sanadka xarigga ah ee lagu xukumay ku jira ilaa 3 bilood oo ay soo xirnayd. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in Bashaare Bandi lagu eedeeyay inay faafisay warar been abuura, waxayna ku baaqeen in la sii daayo. Wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warkan noo soo diray.
Wariye Bashaare Cali Maxamed Bashaare Bandi oo muddo 3 bilood ugu dambeeyay ku xulnayd magaalada Hargeysa ayaa caawafiidkii dib u heshay xorriyadeedii kadib markii loo iibiyey xukun 1 sano ah oo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay maanta ku xukuntay. Sida uu dhigayo sharciga Soomaaliland, sanad iyo wixii ka hooseeya ayaa la iibsan karaa. Bashaare Bandi ayaa markii xorriyadeeda ay dib u heshay ayaa waxa aan weydiiyey dareenkeeda.
Bashaare, marka hore walaal, bal dareenkaaga ka war, waa lagu soo daayay 3 bilood baad xidhnayd, dareenkaagu siduu yahay hadda?
Dareenkaygu wax weeyaan dareen aan ugu mahad celinayo dhammaan dadkii dadaalkaas nafurkii iyo maalhurkaa ii galay. Waxaan dareemayaa dee ugu dambeyn in cadaalad helay maanta.
Waa tahay, bal hadda ma jawigaagu waa sida caafimaadkaagu?
Caafimaadkaygu imika wuu fiican yahay, laakiin aan jeelka ku xanuunsaday iyo waxyaaba badan ayla soo darsoo dhanka caafimaadkayga ahi way jireen.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Taasina waxay ahayd Bashaare Bandi oo markii xabsiga laga sii daayay kadib u warantay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Markana Dhuusamareeb. Ilaa iyo 5-tii bishan waxaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Joogitaanka madaxweynaha ayaa qayb ka ah abaabul dagaal oo dowladdu ay doonayso inay ku xorayso deegaanada ay Al-Shabaab weli kaga sugan yihiin gobolka Galmudug ka hor inta aanu si rasmi ah u bilaaban wejiga labaad ee dagaalka dowladdu ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Waxaa kale oo magaalada Dhuusamareeb u tagay abaabulka dagaalkan xildhibaano iyo wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haddaba halkee ayuu marayaa abaabulkan ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Abaabulka dagaal meel fiican ayuu marayaa, gabagaba ayuu marayaa. Muddo dheer ayaa la qorsheynayay in lasoo afmeero gabaadyadii ugu dambeeyey ee cadowgan ay ku samaysteen dhulkan. Waxaan halkan u joognana waxawaaye inaan hubinno in howlgalkan uu guul ku dhammaado.
Waa gartay. Marka maxaa idinkaga qorshaysan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda iyo badqabka dadka ku nool deegaanadaas oo ay dhici karto sida marar badan hore u dhacday in Al-Shabaab ay gabaad ka dhigtaan ama ay ku qasbaan inay guryahooda ka cararaan oo iyaga hor u sii raacaan?
Badqabka shacabkeenna ku nool deegaanadaas dowladda qorshe ayay ka leedahay. Waxaad la socotaa inay magacowday ergeyga madaxweynaha ee arrimaha badqabka dadka shacabka ah ee deegaanadaas ku nool gacanta ay ku hayaan cadowgu. Waxay garab socotaa howlgallada ciidanku ay wadaan. Waxay hubinaysaa inaan ciidamadaasi wax tacadiya aysan ka dhicin. Waxaad kaloo adeer la socotaa gurmadkii ayaa garab socda. Jawaab degdeg ah ayaa waxaa laga bixinayaa deegaanada marka la tago hay-adaha gargaarka iyo wasaaradaha gargaarka ee dowladdu leedahay. waxaa loo diyaariyay inay ka howlgalaan isla markiiba deegaanadaas oo ay la gaaraan arrimaha degdega ah oo emergency-ga inay la gaaraan. Wixii oo dhanna hadda waa diyaar, isla markii ayay dhaqaaqayaan ciidamadu ay gaaraan dhulkaas. Mas-uuliyadda naga saaran waa dadkeenii oo muddo dheer cadowgaas u qafaalnaa oo la histiyaal u ahaa. Marka maanta fursaddan insha allahu tacaala looga faa'iidaysto oo dadkeenu ay ku xoroobaan xuquuqdoodii muwaadinnimada ay u soo laabato oo ay bini aadan caadi ah oo dowladdooda hoos yimaada ay noqdaan.
Mudane Xasan Macalin, adigu wasaaradda cadaaladda ayaad wasiir ka tahay oo Soomaareeb waxaad u joogtaa dagaalkan ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jooga, madax kale ayaa joogta, si ka duwan dagaaladii horey loola galay Al-Shabaab, ciidan fara badan iyo hub fara badan iyo abaabul ka duwankii hore ayaa socda. Maxay deegaanadan Ceelbuur iyo Galhareeri iyo tuulooyinka ku xeeran kaga duwan yihiin deegaanadii hore loo xureeyey oo ahmiyad intaa laag loo siinaya?
Ahmiyadda ay leedahay deegaanadan gacanta adagu ku haray waxaa waaye cadowgan darafiyadii oo dhan baa laga keenay. Halkaa iyo deegaankan waa deegaan calooshi gudaha ku jira, dhul badan oo hadda xor ah oo gacantooda laga xoreeyey iyo kuwo hore xor u ahaa muddo dheerba way ayaa ku hareereysan. Ahmiyadda taaka kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliya ahmiyad ayuuna leeyahay. Uma ogolaan karno cadowgan runtii inuu gabaad ka sii dhigto dhulkeena. Uma ogolaan karno inaan ku qaracno inay meel ku haraan oo mataqaana hadhowti ay ka faafaan oo dhibaatadooda ay ka fidiyaan. Waxaan rabnaa dhulka Soomaaliya, khaasatan hadda halkan aan joogno maanta aan taagannahay, inaan ka nadiifino oo Soomaaliya xor ka ahaato. Nimankaas laba nidaam oo looga hortaga ayaa jira: in salka laga soo jaro cudurkan oo meeshay joogaan loogu tago, iyo in difaac laga dhigto oo defensive la ahaado. Tan dambe oo ah difaac in la ahaado oo xamar dhagxo iyo la isku xiro way shaqay kari weysay. Cadowga in la naafiyo, la degrade gareeyo way shaqayn kari weysay. In la xadido oo meesha uu joogo kariya lagu xiro oo aan loo tegin oo containment la yiraahdo way shaqayn kari weysay. Waxaa lagu qancay midda ah in lasoo jiri disiibo oo mataqaanaa xididada loo soo bixiyo. Ahmiyadda kale oo ay leedahay waxa waaye dhulkan hadda galmudug la yidhahdo dhammaantiis, marka uu xoroobo waxa waaye dalkii o dhan wuxuu ujeesan doonaa koonfurta Soomaaliya iyo haddana loo sii wada jeesan doonaa.
Dambeyntii, dadka deegaankaasi ku nool ee shacabka ah maxaa fariina waad u diraysaa?
Fariinta adeer aan u hayno waxaa waaye, koo horta marka ugu horeysa cadowgaas idin xalakeeyey waqtigiisii waa dhammaaday, waana loo soo socdaa. Dowladda Soomaaliyeedna waajibkeedii ayay gudanaysaa. Midda labaad, shacab Soomaaliyeed ayaa tihiin waxa laga fakarayo dhulka iyo cirka iyo badoodhan. Waxaa ka muhiimsan dadka Soomaalida ah ee deegaankaas ku nool ayaa ka muhiimsan. Waxa aan usoo gurmanay waa adinka inaad nolol heshaan, inaad horumar heshaan, inaad asaagiin aad soo gaartaan, inaad farxad ku noolaataan. Fariinta aan idiin wadnaa waxa waaye dowladnimada Soomaaliya inaadan ka harinina, inaadan koox maafiya ah aaduna afduubnaanina. Waxaa xaqiiqdu tahay maafiyadaas waxay ka faa'iidaysatay xilligii dowladdu ama maqnayd ama daciifka ahayd ayay ka faa'iidaysatay. Dowladdii Soomaaliya way soo noqotay. Haddii dowladdu ay soo noqoto, marka awooddeedii ay la soo noqoto, waxa waaye baadi iyo ninkii lahaa aragtida ka dhexaysa. Madaxweynihii Soomaaliya ayaa hogaaminaya, isagaa dhowr kilomitir usoo fariistay barti hogaaminta si uu u hubiyo in cadowgaas gacantiisa aad ka baxdaan oo aad xoroodaan.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Waada dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Maraykanka, toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dabkii ugu khasaare badnaa ee muddo ka badan 100 sano ku dhuftay Maraykanka, gaar ahaana gobolka Hawaii ee dalka Maraykanka. Ku dhawaad 100 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen iyadoo kumanaan gurina ay ku burbureen. Waxaa socda dadaallada gurmadka ah ee lagu baarayo burburka guryaha si looga raadiyo haddii ay jiraan dad weli ka badbaaday dabkaasi, iyadoo warbaahintuna ay tabinayaan in dadka badan 1,000 qof weli la la'yahay. Faarax oo Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha Maraykanka ayaa marka hore sharxaya gobolka Hawaii, gaar ahaana jasiiradda Maui oo dabku qabsaday.
Hawaii waxay ka kooban tahay ilaa iyo 730 jasiiradood, laakiin inta ugu caansan ay yihiin ama ugu waaweyni 8. 8daas ayay ka mid tahay jasiiraddan hadda gubatay ee loo yaqaano Maui. Waana jasiiradda labaad xagga markay noqoto xagga weynaanta. Dad ahaanna markii la eego waa jasiiradda saddexaad markii la noqdo xagga badnaanta dadka. Haddana waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 168,000 inay ku nool yihiin qiyaastii la sameeyey sanadkan 2023. Maawi waa jasiiradda labaad oo haddana ugu dadku dalxiiska u yimaada Hawaii ay yimaadaan oo ugu caansan xagga booqashada. Inkasta oo qasaarooyin badan oo xagga dabka uu soo gaaray waddanka Maraykanka, weliba muddooyinkii ugu dambeeyey oo ahaa dabka ugu weynaa ee ka dhacay ugu khasaaraha badnaa gobolka California 2018, way ku dhinteen ilaa iyo 5,800 qof, hanti badanina ku baxday. Laakiin hadda dabka kan ka dhacay jasiiradda Maui waxyeelada uu gaarsiiyey wuxuu noqonayaa mid taariikhda gala marka ay noqoto khasaarooyinka soo gaaray oo dab keenay waddanka Maraykanka. Hantida iyo maalka ku burburay dabkaas ka dhacay Maui waa mid aad iyo aad u weyn. Waxaa ka hadlay arintaas guddoomiyaha gobolka Hawaii George Green, waxaana uu sheegay in khasaarahaas hadda lagu qiyaasay ilaa iyo $6 billion Maraykanka ah. Wuxuuna uu sheegay intan waa hordhac, laakiin kulley khasaaruhu wuu ka badanayaa intaas. Masiibadan weyn ee ka dhacday Maui, siyaasiyiin aad u badan ayaa ka hadlay, waxayna ku eedeeyeen dowladda Maraykanka ee federaalka iyo maamulka Joe Biden inay muujiyeen dadaal darro si ay ula dagaalami lahaayeen dabkaas xoogga weyn ee ka dhacay jasiiradda Maui iyo siday u caawin lahaayeen dadka. Inkastoo runtii xaqiiqadu ay tahay in meesha jasiiradda Hawaii ay tahay meel bartamaheeda oo Maraykanka iyo Jabaan ku dhex taalla oo cid walba oo u soo gurman leed ay ka fog tahay, haddana dadka madaxweynaha iyo maamulkiisa difaacayay waxay ku doodeen inaan dadaalku yareen, laakiin uu dabku ahaa mid aad u laxaad weyn. Cid bannaanka uga soo gurmataana ay adkayd.
Dadka ku nool magaalada taariikhiga ah ee Lahaina ee uu sida aadka ah u baabi'iyey dabkan xooggan ayaa waxa ay sheegayaan in aysan helin wax digniin ah oo ku aadan in dab baaxaddaasi leh uu ku soo socdo, taasi oo kordhisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkaasi. Waa kan Axmed Deeq Cabdi Dool oo arrintaasi ka hadlaya.
Walaal, inuu qalabkii digniinta ee gobolka Hawaii shaqayn waayo waa su'aasha aadka la isku weydiinayo Maraykanka. Sidaan ogsoonahay, gobolkan Hawaii wuxuu haystay qalab digniin qalabyada oo ugu casrisan dunida, oo weliba ayaga ku faani jireen inuu qalab aad casri ah u yahay. 5 sano ka hor mar ay Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka xuguf ka dhexaysay ayaa qalabkan si khaldan loo daaray, markaasna wuxuu abuuray argagax markii uu qalabkan ku qayliyey in gantaallo iyo madaafiic lagu soo qaraacay jasiiraddan. taas oo sababtay ceeb badan dad badan shaqada looga ciiriyay ilaa ay markii dambe golaha guurtida ee aqalka sare ee Mareykanka ay dood adag ka yeesheen. In maanta qalabkan markii loo baahdaa ee aadka loogu baahnaa uu shaqeyn waayo waxay noqonaysaa su'aal baaritaan qoto dheer u baahan.
Si cad looma oga waxa sababay dabkan, laakiin Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa sheegaya in duufaantii Dora ee dhowaan ku dhufatay gobolkaasi ay noqon karto sababta dabkan kicisay.
Walaal, dabkan aadka u weyn Ilaahay ka sokow khubarada badankood waxay sheegayaan inay sababtay dhowr wax oo isku tagay. Bishii Luulyo dabayaaqadeeda waxaa la hadal hayay duufaan Dora la dhaho oo heerka cabirkeedana ahaa heerka 4. Duufaamaha markii la cabirayo waxaa lagu cabiraa heerka 1 ilaa heerka 5. Heerka 1 ayaana ugu yar, heerka 5 ayaana ugu adag. Duufaantan Dora heerkeeda ka 4 buu ahaa. Dabaysheedana waxay ku socotay xawli ka badan 250 km halkii saac. Waa xawaare aad u badan oo wixii ka hor imaadana burburinaya. Dabayshaas xawaaraha badneyd ayaa waxay ku dhufatay jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii, waxayna sababtay inay wax walba jajabiso. Marka geedihii korontada ayay jajabisay oo dab waday, dabkiya wuxuu ku kordhacay dhir qalalayd oo markii horena la sii ilxumayd abaare iyo isbedelka cimilada. Marka waad qiyaasi kartaa dab helay dhir qalalan iyo dabaylo afuufaya.
Waxaa socda dadaal lagu samata bixinayo laguna gargaarayo dadka ay dhibaatada ba'ani saameysay. Faarax oo Maxamuud Maxamed ayaa sharxaya waxa xiga haddii musiibo sidan oo kale ah ay ka dhacdo Mareykanka.
Inkastoo dowladda federaalku gaar ahaan hay-adeeda khasaarooyinka noocaas oo kale dhaca ku dhaca ay ballan qaadeen inay u dadaali doonaan oo ay dadka wax u qaban doonaan hay-adda loo yaqaano FEMA gaar ahaan, haddana waxaa xaqiiqo ah dhibaatooyinka inta laaleeg ama ha keeno duufaan ama dab ha keeno badanaaba dowladdu intay dadka u qabataa aada bay u kooban tahay, gaar ahaan marka dadku guryo badan ay aada uga gubtaan. Dadka Mareykanka degan waxay isku hadlayeen caymiska ay geliyeen guryahooda, kaasoo ay rajaynayaan inay khasaarihii ka dhacay u magdhabaan amaba ay guryahii dib ugu dhisaan. Marka runtii rajo weyn lagama qabo khasaaraha baaxaddaas leeg ee dhulkaas baabiyey in dowladdu ay wax weyn oo dadka qanciya ay qaban karto. Waxaa kale oo culimada sayniska ee dabeecadda iyo cimilada odorosta ay arintan ku eedeeyeen oo yiraahdeen dadka dafira in dabeecadda isbedeshay iyo sida waxaan loo yaqaano global warming amaba adduunkan kululaaday ay sabab u tahay waxyaalo badan amaba oo adduunka kan lagu sameynayo gaar ahaan sida qiiqa iyo waxyaalahaas iyo waxa la gubayo iyo dhuxusha ay sabab u tahay ay keenayso duufaanadan aada u tiro badan, dabaylaha kan socda ee xoogga badan iyo waxyaalaha aan la filayn meelaha qaarkood oo adduunka maaragtay aan weligii baraf ka dhicin oo baraf ka dhaco, meelaha aan roobo badani ka dhicin oo roobo badani ka dhacayaan oo duufaano wata. Waxyaalahaas oo dhan waxay ku eedeeyeen inay ka dambeyso cimilada tan isbedeshay, inaynu khasaaruhu saa u socon doono iyo masiibooyinku haddii aan taa wax laga qaban.
Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa Faarax oo Maxamuud ku raacsan in dabkan uu qayb ka yahay isbeddelka cimilada ee dunida.
Walaalle, aafooyinkan dabiiciga ah ay ka mid yahay dabkan, dabeylahan, daadkan iyo duufaamahan adduunku la daala dhacayso waa wax toos oo la xiriira isbeddelkan cimilada ee ay dunideenan ka doodaysay 50 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba gobolladan Mareykanka iyo adduunkan kale oo uu Mareykanka hormuudka u yahayba, marka u horreysa horta waa in la yaqiinsadaa inuu isbeddelka cimilada wax jira uu yahay. Waxaa nasiib xumo ah siyaasiyiin waaweyn inay aaminsan yihiin maanta inuu isbeddelka cimilada wax jira uusan ahayn oo uu yahay wax khayaali ah. Sideedaba haddii la rabo dhib in la xaliyo, marka u horreysa waa in dhibkaas la isku raacaa inuu jiro.
iyadoo saraakiisha gobolku ay tirada dhimashada rasmiga ah ku sheegeen 99 qof, ayaa dabkani ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Lahaina waxa uu noqonayaa kii ugu dhimashada badnaa ee muddo ka badan qarni ka kaca Mareykanka. Waxa uuna ka kormaray dab baaxad lahaa oo 2018 ku dhuftay gobolka California, kaasi oo baabi'iyey magaalada Paradise. dabkii ugu dhimashada badnaa ee ka kaca Mareykanka ayaa ahaa mid ku dhuftay gobolka Minnesota sanadkii 1918, kaasi oo ay ku dhinteen 4,000. barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. barnaamijkaasi umuraha Mareykankana dhegeystayaal, intaasi haddii ayn kaga gudubno markana dhinaca heesaha ayaan jaleecna waxaan idin soo qabanaynaa codka baxsan ee Nimca Yaasiin. dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii caawiye dunida oo si toos idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.